Sumar heimskviðurnar halda áfram og í dag verður þemað fjölmiðlun.
Já, við skoðum stöðu almannaþjónustumiðla og frétta ljósmyndunar og ef við ekki að byrja á ljósmyndunum, þar er nú eiginlega, við vorum með afmælisþátt í síðustu viku og þar var nú afmæli fagnað líka.
Það er rétt, World Press Photo fögnuðu 70 ára afmæli í fyrra og samtökin fóru svona í naflaskoðun í tilefni tímamótana.
Já, þú rætti við Jumana Elsinkúri, framkvæmdastjóra World Press Photo í þættinum. Við skulum rifja upp eftir minnilegustu frétta ljósmyndir sögunar. Þetta eru myndir sem breyttu heiminum.
Við sjáum grátandi og skelfingulostin börn koma hlaupandi eftir vegi í átt að ljósmyndaranum. Bak við þau standa hjálmum klæddir hermenn. Þau virðast öll vera að flýja og við sjáum varla hvað, sjáum aðeins þykkan gráan reyka baki þeim. Fyrir miðjumyndar og svo sem stelur auga áhorfandans er hinn 9 ára gamla Panti Kim Puk sem hleypur allsnakin og grátandi eftir veginum.
Myndin sem þarna var lýst var tekin þann 8. júni 1972 eftir napalm árás suður víetnamska hersins á heimaborg stúlkunar sem að brendist illa. Myndin kallast Hörmungastríðs, The Terror of War, og ein eftirminnilegasta fréttaljósmyndin úr víetnamstríðinu. Svartkvít myndin sýnir okkur svart á hvítu að þolendur stríðsátaka eru ekki bara þeir sem deila, heldur ekki síst saklaust fólk til að mynda börn. Þegar myndin kom fyrst til AP-fréttastofuna var þrátt að talsvert birtingu hennar, en það var aðalega af því að stúlkan á myndinni var nakin. Myndin fekk Pulitzer-velun og var valin frétta ljósmynd ársins 1973 af World Press Photo. Það er endar aðeins á reiki hver tók myndina. Ljósmyndarinn Nick út seldi AP-myndina til birtingar og hann er enn skráður fyrir myndinni hjá þeim á meðan World Press Photo merkja hana ekki ljósmyndara þar sem upprunin þykir ekki sannaður. Puk, stúlkan á myndinni, er fætt árið 1963. Hún hefur varið ævinni í að hjálpa börnum sem eru fórnarlömb stríðsátaka. Ljósmyndir frá Víetnamstríðinu eru gott dæmi áhrif frétta ljósmynda gegnum tíðina. Það er talað að það hafi verið fyrsta stríðið sem myndað var jafn rækilega frétta ljósmyndur og raunbar vitni. Myndirnar rötuðu til fjölmiðla víða heim jafn óðum og hjálpuðu til við að upplýsa almenningum hvað gekk á vígvellinu. Frétta ljósmyndirnar frá Víetnam hafi í raun átt sinn þátt í því að binda enda á stríðið.
Some images from maybe 50 years ago have really had the agency to change an event. So for example, if you think about Vietnam War, it was one of the first wars that were covered by press photography in this way, and the fact that there was this photography really helped to stop the Vietnam War.
Hér talar Jumana Elsinkúri, framkvæmdastjóri World Press Photo. Og eins og hún nefndi er Víetnamstríð oft talin fyrsti alheimsviðburðin sem almenningu gat fylst með næstum dag frá degi í gegnum linsu fréttaljósmyndara. Þar kom margt til, myndavélar voru orðnar minni og meðfærilegri og hægt var að senda myndefni gegnum gervinetti í fyrsta sinn.
It really brought to your doorstep what was happening and what nobody was really visualizing in that sense. And then actually almost ironically, today with the over number of photos that we are submerged with every day, the fact that we are now able to see what is happening on the front lines actually almost creates a compassion fatigue.
Víetnamstríðið hafi opnað augu fyrir veruleikanum á fjarlægari slóðum í því sem næst rauntíma. Og í dag séum við með síbylju mynda og upplýsinga frá flestum heimshornum, svo mjög að margir verði einfallega dofnir gagnvart því sem í gangi. Mikilvægi stéttarinnar fréttaljósmyndara sé þó enn það sama. Til dæmis í tilfelli hernaðar Ísraela og Gaza. Fréttaljósmyndarar gerir okkur kleift að fylgjast með því sem þar að gerast, hryllingur sem væri okkur annars ekki eins ljós.
When you see today, for example, what's happening in Gaza, Without photojournalists who were on the front lines and who are able to bring us those images, we wouldn't know what is happening. So in that sense, it becomes all the more important.
Þeir eru sex talsins, hermennirnir sem hjálpast að við að reisa bandaríska fánan. Þó við sjáum ekki framan í þá, þá sýnir líkamstjáningin okkur að þeir eru að leggja sig alla fram. Meira að segja sá sem aftast stendur og nær ekki að snerta flaggstöngina, hann teygir hendur í átt til hennar og himins tilbúin að hjálpa félögum sínum. Jarðvegurinn sem hermennirnir ætla að reisa flaggstöngina á er rústir einar og það virðist þeim mikið kappsmál að koma flagginu upp mitt í allri eðileggingunni.
Þessa mynd þekkiði nú líklega flest, fána heitlinguna á Iwo Jima. Hermennirni sex eru bandarískir sjóliðar. Þetta var annað bandaríska flaggið sem dregið var að húnni á toppi Suribachi fjallsins eftir sigur á vígvellinum í Iwo Jima. Bandaríski ljósmyndarinn Joe Rosenthal hjá AP fréttastofunni tók myndina fyrir 80 árum síðan í febrúar 1945. Hann fekk Pulitzer-velunin fyrir myndina síðar sama ár. Ljósmyndin þykir ein eftirminnilegasta bandaríska myndin úr síðari heimstyrjöldinni og eftir henni hafa verið gerða styttur, minnisvarðar, frímerki og ótal endurgerðir. Viðmalandin okkar í dag, Jumana, starfar sem fyrir segir hjá World Press Photo sem í ár eiga stóramæli. Samtökin voru stopnuð í Hollandi árið 1955 þegar hópur ljósmyndara tók sig saman og kom að fót keppni í fæinu til að vekja athygli á störfum fréttaljósmyndara. Netið stækkaði hratt og auk þess að vera fræðislu og fagsamband vekur árleg keppnin fréttaljósmyndir ársins athygli víða heim. Þar sjáum við svipmyndir og sögur allstaðar áður heiminum og sögumaðurinn er ljósmyndarinn. Jumana segir þau hafa hugsað lengi hvernig bæri að halda upp á tímamótin. Annað hvort að henda í stóra sýningu til að sýna hvað þau séu frábær eða að nýta tímamótin til að fara í naflaskoðun. Og það hafið þau ákveðið að gera.
And when we started off thinking, we could have done two things. We could have either decided to do a big celebration about how great we are and after 70 years we're still here. Or we could do that by looking at ourselves and what we have done and introspectively and really taking a critical look of what has happened in the past 70 years and how can we learn from that in order to hopefully continue for 70 more years. And that's really what we've done.
Áhyggjufull móðir verið stjúft hugsi á svartkvítri myndinni. Áhyggjuhrukkur milli augnanna segja okkur hún hafi margt að hugsa. Sitt hvora megin við hana, grúfa sér lítil börn, þéttað henni. Við sjáum ekki framan í börnin, en úpnir kollarnir virðast sækja öryggi, þétt uppi móðu sína, þó hún sé annars hugar. Þriðja barnið, sem bara kornabarn, kúrir í fangi móðu sinnar.
Þessa mynd tók Dorothea Lang árið 1936 þegar hún fylgdist með lífsbaráttu bænda og verka fólk sem ferðuðust Kaliforníu í atvinnuleysinu í kreppunni miklu. Og í ein 40 ár vissi almenningur ekki hver konan á myndinni var. Það var ekki fyrir en blaðamaður á dagblaðinu The Modesto Bee fór á stúfana að nafn Florence Owens Thompson var gert opinbert. Thompson var fætt árið 1903 á Gresjum frumbyggja í Oklahoma. Hún eignaðist alls 11 börn. Sjálf sá hún myndina fyrst á síðum tímaræðita 22 árum eftir að myndin var tekin. Hún reyndi að fá hana úr birtingu en hafði ekki erindi sem erfiði og sættist víst við hana að lokum. Ljósmyndin þykir ein af sterkustu kennimyndum kreppunar miklu í Bandaríkjunum og er afrétt af henni til sýnis á MoMA-safninu í New York. Jumana segir að meira að segja fyrir sig sem þekki nú safnkost World Press Photo nokkuð vel hafði margt komið á óvart við naflaskoðunina. Til dæmis hafði hún ekki gert sig grein fyrir hversu margar grátandi konur við höfum séð á fréttaljósmyndum gegnum tíðina og hversu margar karla við sjáum við björgunastörf. Grátandi karlar og konur að bjarga málunum hafi verið sjaldséðari sjón.
I mean, even for me who knows the archive really well, it had never been like on the top of my mind how many women crying were seen on the front pages of news media. How many images of men rescuing and how little images of men crying and women rescuing, for example. And in that sense, you really then ask yourself the question, what is the responsibility that us as an organization has been bringing these photography to all over the world.
Þá hafðu velt fyrir sér ábyrgð þeirra sem samtaka og fjölmiðla sömu leiðis hvernig birtingamynd þau bjóðu upp á af samtímanum.
What is the impact that that has had on how our society is today and how we stereotype certain issues, etc.
Ákefðin í kossinum það fyrsta sem áhorfandinn tekur eftir. Matrósaklæddur maður gefur hvítklæddri konu þvílíkan rembingskoss að hún fött í baki. Kissarinn heldur sömuleiðis fast mitti hennar og notar hinn handlegginn til að styðja við höfuð konunar sem reygist aftur við allotinn. Þegar við skoðum umhverfið sjáum við að þau eru stödd á miðju og fjölförnu torgi og fjöldi vegfærenda fylgist brosandi með rembingskossinum.
Alfred Eisenstadt tók myndina á Times Square í New York 4. ágúst 1945. Degi sem enn kallaður Vaffjóð dagurinn, Victory over Japan Day, dagurinn sem við sigruðum Japan. Þessi þekkta ljósmynd hefur raun farið upp og niður allan tilfinningaskalinn í gegnum tíðina og sveiflast með tíðarandanum. Í fyrstu þótti hún birtingamynd bjartari tíma, ástin sigrar allt. Síðar kom þau ljós að hvítklædda konan á myndinni var á leið heim úr vinnunni á tannlæknastofunni þennan dag. Hún þekkti ekkert til mannsins sem svoleiðis knúskissir hana á myndinni og sagði sjálf síðar að hún hefði alls ekkert kært sig eða gefið leyfi fyrir kossinu. Jumana segir að mörgu að huga þegar farið yfir sögu fréttaljósmyndunar. Fyrst byrja að nefna tækni nýjungar og þróun í þeim málaflokki. Það sé til dæmis forvitnilegt að skoða forsíður The New York Times undanfarna áratugi og sjá þar svart á hvítu þróunina. Fyrir 70-80 árum hafi forsíðan bara innihaldið texta.
And there you would see like no pictures, no pictures, no pictures, no pictures, and then you see some black and white pictures, and then you see a lot, and then you see some red colors coming in. So that really shows.
Svo farið smá saman að birtast svartkvíta ljósmyndir og svo smá litur. Og þetta sýnir vel þróunina. Jumana segir að á hverjum tímapunkti í þróunarsögunni komi upp áhyggjur af endalokum ljósmyndunar og fréttaljósmyndara. Fyrst vegna litmynda, svo þegar stafrana myndir koma á markað og svo þegar allir fóru að ganga með iPhone með myndavél í vasanum og nú síðast tilkoma gervigreindarinnar. En það dag í dag heldur frétta ljósmyndunin velli.
Lítið og afskaplega horað barn krýpur á grúfu í þurrum jarðvegi. Yfir ljósbrútni moldinni liggja stöku gulnuð strá. Barnið með hálsfesti, það sést í hvítar perlur á hálsi barnsins sem þess utan klæðalaust. Það bæði hægt að telja perlurnar og rifbeinin á horuðum kroppnum. Bæði handleggir og fótleggir barnsins eru sömuleiðis svo mjóslegnir að það rétt svo húð sem hylur beinin. Að baki barnsins stendur hrægamur með galopin augun og engu líkara en að hann vænti þess að vannært barnið verði hans næsta máltíð.
Litla stúlkan og hrægamurinn yfirskrift myndarinnar sem hér var lýst. Reyndar barnið á myndinni drengur en það komi ljós síðar. Árið 2011 sagði faðir barnsins frá því að drengurinn hafi fengið mataraðastóð í hjálpartjaldinu sem hann var á leið í þegar hann hneig niður á hungri. Lítið annars vitað ævi drengsins sem lifði í 14 ár eftir að myndin birtist. Suður-afríski ljósmyndarinn Kevin Carter tók myndina, en hann var hluti af teimi og vegum Sameinuðu þjóðanna sem voru send til Sútan til að vekja athygli heimsbyggðarinnar á hungursneyðinni þar. Myndin tekin árið 1993 og birtist á forsíðu New York Times í lok mars það sama ár. Þar segir að eftir að Carter hafi tekið myndina af örmagnabarninu hafi hann rakið hrægaminn á brott. Myndin vakti strax sterk viðbrögð. Carter fekk Pulitzer-velunin fyrir hana árið 1994 en það þótti hún sína umheiminum svart á hvítu, hræðileg örlög fórnarlamba hungusneiðar. En Carter fekk ekki bara lof fyrir myndina. Hann var líka harðlega gagnrýndur fyrir að taka mynd af sveltandi barninu í stað þess að koma þið til bjargar. Myndbirtingin var kölluð fátakraklám framkvæmd af vannvirðingu fyrir viðfangsefninu. Fjórum árum eftir að ljósmyndarinn fekk Pulitzer-velunin svifta hann sér lífi. Þessi ljósmynd velti upp spurningum hlutverk fréttaljósmyndara að sýna okkur heiminn eins og hann. Jumana segir fagið hafa farið í gegnum mikla breytingar í þessum öfnum undanfarna áratugi og þurfti að taka margt til skoðunar.
I mean, I think It has been a learning curve for a lot of people. We work a lot on the ethics, on the ethical codes that press photography needs to bring when you are taking an image.
Siðferði sé mjög stór hluti af þeirra starfi og mikil umræða slíkt hefur átt sér stað innan stéttarinnar. Þú þarft að geta treysti að fréttaljósmyndir séu teknar með leyfi sem þeir þarf og að myndin endurspegli raunveruleikan en séu engan hátt sviðsett. Það sé ekki síður mikilvægt nú í seinni tíð þegar gervigreindin sé fann að reyða sér til rúms. Júmanna segir sömu leiðis að þessi margt í safni þeirra sem myndi ekki standast skoðun í dag. Það nefnir hún sem dæmi birtingamynd af Afríku í gegnum tíðina, hvernig hungrað og fátækt fólk hefur verið sýnt og samhleiða hvíti maðurinn oftar en ekki í hlutverki bjargvættar.
I think that definitely in some cases, if when you look at our archive, there are some images that today it would be impossible for you to see, like it would be unacceptable, it would be actually shocking.
Myndatextar við myndir hafi sömuleiðist tekið breytingum. Þau hafi viljandi haft myndatexta úr dagblöðum með á afmælissýningunni þeirra, því að þróun þeirra segi sína sögu.
So that they can also not only see how imagery has evolved or not, but also how language has evolved or not.
Myndmálið hafi ekki bara þróast heldur textaskrif líka. Slík dæmi eigum við auðvitað hér úr landi. Ætliði nærtakasta dæmið sé ekki fyrir sögn stuttrar fréttar í dagblæðinu degi frá árinu 1977. Þar var sagt frá því að Ghana maðurinn Stephen Atto hafi ráði sig í vetrarvist hjá bónda og fyrirsögnin negri í Þistilfirði. Fyrirsögn sem erði líklega seint skrifuð í dag.
Fjórum skriðdrekum ekið í beinni röð eftir annars auðri götu með mörgum tómum akkgreinum. Eins og úr bæklingi frá umferðaskólanum stansa skriðdrekarnir við gangbraut. Það er hins vegar ekki af virðingu við umferðareglurnar, heldur stendur maður á miðri gangbrautinni og snýr sér að sér miklu stærri skriðdrekunum. Við sjáum baksvipinn á manninum sem er í hvítri skyrtu og dökkum buxum og virðist halda á póka eða pókum. Eins og hann sé á leið heim úr kjörbúðinni eftir vinnu.
Þegar bandaríski ljósmyndarinn Jeff Widener myndaði linsuna á torgi hins himneska friðar í Peking í Kína árið 1989, var hann að sögn fyrst örlítið pirraður þegar að maður gekk inn á myndina sem hann var að fara að taka af skriðdrekunum á torginu. Maðurinn ókunnugi stilti sér upp fyrir framan trillitækin í óþökk ljósmyndarans en reyndi svo verða aðalatriði einni þekktustu fréttaljósmynd sögunar. Ljósmyndarinn Widener hafði verið í vinnuferði Kína dagana undan til að mynda harsfýraðar aðgerðir kínverskra stjórnvalda gegn mótmælendum sem höfðu staðið vaktina undan farnar vikunar. Ljósmyndin er tekin daginn eftir að kínverski herinn hafði myrt hundruður og jafnvel þúsundir mótmælenda til að ryðja torgið með kaltananafnið Torg hins himneska friðar. Ekki er enn vitað hver hugrakki maðurinn á myndinni er. Myndin hefur verið valin ein af áhrifamestu ljósmyndum síðustu aldar hjá Time og Life tímaritið valdi hana eina af 100 ljósmyndum sem breyttu sögunni. Þrátt fyrir að vera ein þekktasta ljósmynd sögunar hafa ekki sérlega margir kínverjar síðana. Ríðskoðun á netinu og víðar í kínverksku samfélagi er svo ströng. En annars staðar ríkir meira frelsi. Ég spyr Júmönu hvort það hafi haft mikil áhrif á fréttaljósmyndun, svo staðar enda allir og ammaðira líka ganga nú alla daga með farsíma. Margir búnir með öflugum myndavílum. Hún er fljót til svars og segir að það hafi ekki haft áhrif á fæið, ekki frekar að það hafi haft áhrif á fæið mitt, fréttamennsku, þó allir séu með aðganga tölvu og nettengingu.
So I think for me it's the same thing as photography and press and professional press photography because there is a certain aspect to it. There's a craft to it. There's an angle to it. There's an ethics to it. There's an accuracy, a legitimacy to it that you don't get from everywhere else.
Ljósmynd sé ekki það sama á ljósmynd og fréttaljósmynd býr yfir hugsun, þekkingu og dýft og er hluti af frásögn. Og jafnvel frásögnin sjálf. Í þeim sé sannleikur. Það séu þó sannlega spennandi tímar með það sem hún kallar borgarlega blaðamennsku. Þegar allir eru komnir með rödd og tækifæri til að miðla henni með fleirum. En það ógni ekki til veru fréttaljósmyndunar. Það séu eins og mjög margt annað sem gerir það.
Hann er í ljósum jakka og svörtum buxum, maðurinn sem hrapar á ógnarhraða niður eftir skýjaklúbnum. Þrátt fyrir að vera augsýnilega hrapa til dauða er eins og maðurinn ætla að mæta örlögum sínum að virðingu. Annað hnéð er aðeins beygt en annars snýr hann alveg lóðrétt niður með hendur með síðum eða fyrir aftan bak eins og hann hafi sætt sig við orðin hlut.
Myndin er tekin þann 11. september 2001 við tvíburaturnana í New York, skömmu eftir að flugvélunum var flogið inn í byggingarnar. Hún birtist fyrst í fjölmiðlum daginn eftir og uppskar reiði margra, fólki þótti myndbirtingin óviðeigandi og ógeðsleg. Það var ljósmyndan Richard Drew sem tók myndina fyrir AP. En er ekki vita hver maðurinn á ljósmyndinni var, en myndin hefur öðlast sess sem einn eftirminnilegasta myndin í þessum atburði sem breytti sögunni í Bandaríkjunum. Frétta ljósmyndun stendur frammi fyrir fjölda mörgum áskorunum að mati viðmælandi okkar. Þar sé öryggi í efsta sæti. Í fyrra hafi aldrei fleiri frétta menn verið drepnir í vinnunni og margir þeirra kvikmyndatökumenn og ljósmyndarar. Þeir séu oft betur merktir og auðþekkjanlegri með myndavélarnar hálsinn. Það sé því augljóst að í mörgum tilfellum eru þeir drepnir viljandi, þar sé ekki í misgripum fyrir almenna borgara eða stríðandi fylkingar.
So that is one and that is really not a negligible one because not only do they die in their line of duty but they're actually targeted actually which becomes all the more problematic. So that I think is the top.
Fjárhagur sé svo önnur áskorun, sífellt færri fréttaljósmyndarar eru með fasta vinnu, heldur séu verktakar og það geti verið erfitt og íþyngjandi fjárhagslega. Og svo séu það, eins og öðrum sviðum, áskoranir sem tengjast falsfréttum, gervigreind og sífellt meiri skautun í samfélögum.
Hann liggur á grúfu, litli drengurinn og það er engu líkara en að hann sé í fasta svefni. En hann er það ekki, hann liggur ekki í rúminni sínu, heldur í flæðamáli á fjarlægri strönd. Hann var rúmlega 2 ára þegar hann druknaði. Myndin af honum í rauða stuttermabólum sínum og bláu stuttbuxunum liggjandi á grúfu í flæðarmálinu gleymist engum sem hana sér.
Það er rétt, þar gleymi líklega engin myndinni af Alan Kurdi látnum í flæðarmálinu. Þessi 2 ára sýrlenski drengur var að flýja stríðshrjáð heimalandið á samt móður sinni og bróður þegar björgunabátur sem þau hefði fengið sér far með sökk. Það var tyrkneski blaðamaðurinn í Lúfer Demir sem tók myndina en fjölskyldana var í hópi fólk sem var að reyna að komast frá Tyrklandi yfir til Evrópu. Myndin hafði mikil áhrif í Evrópu og víðar og kom af stað umræðu stöðu flóttafólks. En það var drengurinn litli birtingamynd þess fjölmenna hóps sem hefur á undanförnum árum þurft að flýja stríðsátök heima fyrir en verða bitbein pólitíkur í löndunum sem þau vilja komast til. Löndum sem ýmist vilja taka þeim opnum örmum eða vilja ekki fá þau. Og fórnarlömb þeirra sem nýta sér neyð fólks á flótta með því að rukka þau fyrir fara á drekklöðunum bátum sem ekki alltaf koma þeim í örugga höfn eins og Alan Kurdi.
Þetta voru frétta ljósmyndirnar en svo eru það möguleg endalok almannaþjónustu miðla í Bandaríkjunum.
Einmitt, það er stefna Bandaríkjastjórnar að draga úr umfangi þessara miðla sem að reka staðbundnar út á svo sjónvastöður út öll Bandaríkin. Núna séu komið fjöldi sjálfstæra miðla og það er ekki aðeins úrelt fyrirkomulag að ríki fjármengjum miðlana þegar að mati heldur spilliða fyrir sjálfstæri blaðamennsku.
Já, Hallgrímur Indriðason vann þessa umfjöllun í febrúar og talaði við Ingibjörgu Þórðardóttur sem er fyrirverandi fréttastjóri BBC og CNN í Bandaríkjunum. Hún sagði umræðinu að ríkismiðlar hafi ómikil áhrif á fjölmiðlamarkaðin góða en hann eigi ekki endilega við í Bandaríkjunum. Almanna þjónustu miðlarnir, NPR og PBS eigi ekki roði í stærstu enga miðlana og hvar þeirra hefði lítil eða engin áhrif á þá en það myndi hins vegar gera fjölmiðla landslæðið bæði einhæfara og fátæklara.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, gaf út forsetatilskipun 1. maí. Hún fjallaði fjármögnun NPR og PBS sem hafa verið skilgreindir sem almanna þjónustu miðlar í Bandaríkjunum. Þar var meðalannars rætt að fjölmiðlalandslagið hefði breyst mjög frá því núverandi fjármögnuna fyrirkomulag var tekið upp árið 1967. Þá var komið á fót stofnuninni Corporation for Public Broadcasting, skamstöfuð CPR. En í gegnum hana hefur fjármunum verið veitt til útvarstöðvarinnar NPR og sjónvarstöðvarinnar PBS, sem eru almanna þjónustumiðlar sem hafa undir sínum hatti fjölda staðbundina stöðva öll Bandaríkin. Í tilskipuninni segir Trump að síðan þá sé komin fram fjöldi sjálfstæðra fjölmiðla sem séu frumkvöðlar á sínu sviði. Fjármögnun af hálfu ríkisins sé ekki aðeins úrelt heldur spilli fyrir sjálfstæðri blaðamennsku. Og síðan segir:
Engin fjölmiðl hefur stjórnarskrárbundin rétt til niðurgreiðslu frá skattgreiðendum og ríkisstjórnin má ákveða hvaða starfsemi hún niðurgreiðir. Lög CPB innihalda reglur óhlutdrægni. CPB má ekki leggja sitt á mörkum til eða styðja á annan hátt neinn stjórnmálaflokk. CPB fylgir ekki þessum megin reglum með því að niðurgreiða NPR og PPS. Það skiptir ekki máli hvaða sjónarmið stöðvarna kynna. Það sem skiptir máli er að hvorugumiðillinn gefur skattgreiðendum sanngjarna, nákvæma eða óhlutdræga mynd af atburðum samtímans.
18. júlí samþykkti þingið svo að hætta að veita fjármagni til miðlana. Þetta er 1,1 miljardur bandaríkjadala sem átti að veita á næstu tveimur árum, jafnvirði 135 miljarda íslenskra króna. Fjórðungur þessarar fjárhæðar átti að renna beint til NPR og PBS fyrir þáttagerð á landsvísu, afgangurinn til 1500 staðbundina útvars- og sjónvarstöða. Þegar Donald Trump ræddi þessa ráðstöfun, virtust sjónarmiðin nú eitthvað fara fyrir brjóstið á honum.
The bill officially ends all taxpayer subsidies for radical far-left woke programming on NPR and PBS, just a waste of money.
Hér segir hann að þetta frumvarp bindi enda á niðurgreiðslu skattgreiðenda í róttæka vinstri sinnaða vók dagskrágerð á NPR og PBS, sem sé ekkert annað en peningasóun. Áðurinn farið er nánar út í áhrif þessarar ákvörðunar og stöðu almannaþjónustumiðla í heilsinni er rétt að skoða hvað almannaþjónustumiðl er og hvað veldur því að sumir miðlar teljist almannaþjónustumiðlar. UNESCO, menningastofnun Sameinuðu þjóðana, skilgreinir almanna útvarp sem útvars- og sjónvarstöðvar sem eru búnar til, fjármagnaðar og stjórnaðar af almenningi, fyrir almenning. Það séu hvorki undir stjórn fyrir tækja né hins opinbera og lausar við pólitísk afskipti og þrýsting frá viðskiptaöflum. Þessi skilgreining hefur með tækniþróun náð til annarra stafrætna miðla en útvarps og sjónvarps. Hlutverk þeirra er að upplýsa, fræða og skemmta. Almannaþjónustumiðlar fá fjármagn frá almenningi ýmist í formi afnotagjalda, beinna fjárveitinga frá ríkinu eða frjálsra framlaga, stundum samblandi af þessu. Og svo í sumum tilvikum, til dæmis í helmingi slíkra miðla í Evrópu, er hluti fjármagnaður með auglýsingum.
Hello, hello. This is 2LO calling. 2LO calling.
Fyrirmynd þessa er breska ríkisútvarpið BBC sem var stofnað árið 1922 og hafa gildi almanna útvarps haldið sér víðast hvar í Evrópu síðan. Ríkisútvarpið sem framleiðir þennan þátt er skilgreint sem almannaþjónustumiðill. Kerfi almannaþjónustumiðla í Bandaríkjunum er eins og lauslega var minnst á hér áðan yngra eða frá árinu 1967 og með nokkuð öðru sniði en í Evrópu. Fram að því höfðu útvarstöðvar verið reknar af skólastofnunum í fræðsluskyni frá árinu 1925 undir hatti fræðslusamtaka ljósvakamiðla eða National Association of Educational Broadcasters og fyrsta sjónvarstöðin kom árið 1953 í Houston. En umrætt ár, 1967, voru þessar stöðvar í raun þjóðnýttar með stofnun CPB, Corporation for Public Broadcasting, sem við myndumst á hér áðan. Þá voru sjónvarstöðin PBS og útvarstöðin NPR stofnaðar og fengu þá fast fjármagn frá alríkinu. PBS hóf útsendinga 1970 og NPR sendi út í fyrsta sinn 3. maí 1971. Fyrsta fréttin var af mótmælagöngu í Washington gegn Víetnamstríðinu.
Line of young people has just come across the highway. Traffic has stopped. And here come the police.
Áhersla er lögð á að búa til fræðandi og skemmtilegt efni fyrir alla aldurshópa. Og undir hatti þessara stöðva er fjöldi staðbundina útvarps- og sjónvarstöðva. NPR og BBS hafa iðulega verið gagnrýndar af íhaldsumum stjórnmálamönnum sem hafa sakað þær að hallast meira til frjálslyndis. Eða í einfaldaðri mynd, republikanar hafa talið stöðvarnar of hliðhollar sjónarmiðum demókrata. Og af þessum sökum hafa þingmenn innan republikanaflokksins reglulega reynt að stöðva fjárveitingar til þessara stöðva eða fá þær einkavættara á einhvern nátt. Þetta hefur verið reynt allt frá forsetatíð Richards Nixon á 8. áratugnum, en ekki fengið nógu mikinn stuðning innan flokksins til að fá meiri hluta á þingi. En Donald Trump hefur nú tekist það. Nú fá stöðvarnar ekki lengur fjármagn frá ríkinu og CPB, stofnunin sem greiddi fjármagnið út, var leyst upp í byrjun þessa árs. Sérfræðingar hafa miklar efasemdir að fjármagnið komi aftur þó að aðrir verði við völd á næsta kjörtímabili. En hver eru áhrifin? Til að fræðast það, leitum við til konu sem þekkir vel til.
Ég heiti Ingibjörg Þórðardóttir, er fyrrum ritstjóri hjá BBC og CNN.
Ingibjörg segir að fyrst eftir ákvörðunina hafi menn búist við að stöðvarnar myndu flestar hætta starfsemi. En fáar hafa hins vegar gert það, þar sem almenningur ákvaða að styðja við sínar stöðvar sem þeir hafi hlustað lengi á og þykir væntum.
En ég held að svona, þessi áskorun sem kemur núna fram er að þetta var yfirleitt bara svona í eitt skipti sem fólk gaf pening og það fengu hérna þessa stuðning. Þannig að ég held að við komum til með að sjá í 2006 fleiri af þessum stöðum þurfa að fara að skoða sko, hvernig þær geta haldið sér gangandi. Þetta eru minnistöðvarnar í Bandaríkjunum. Þetta eru þessar sem við heyrum alltaf sem eru með þessu alltaf þessa stafi í hérna nafninu. Og hérna og þær stöðvar í rauninni þurfa núna að fara að búa til bara nýtt módel. Þú veist það sem er ekki hægt lengur hægt að treysta á þessu fjármunni. Þannig að það er verið að skoða bæði samrunar hef ég séð. Það er líka verið að loka og það er líka verið að skoða sko, hvernig geta þeir fengið tekjur og efninu sem þeir eiga. Þú veist, og ég held að það sé svona áhugavert að sjá hvernig það muni þróast.
Hvað varðar NPR þá koma aðeins 10% af fjármagni þeirrar stöðvar frá ríkinu? Hins vegar fekk hún fjármagn frá staðbundnustöðvunum sem keyptu efni frá henni. Og ef þær hafa ekki lengur efni á því vegna niðurskurðar, hefur það áhrif á reksturinn. Ingibjörg segir staðbundna fjölmiðlun lengi hafa átt undir högg að sækja í Bandaríkjunum. Það má að stórum hluta rekja til þess að vegna breytts umhverfis var ekki lengur hægt að selja smáauglýsingar sem voru stór tekjulind. Ef þessir fjölmiðlar hverfa, minkar aðhald að staðbundnum stjórnendum, segir Ingibjörg, sem dregur úr lýðræði.
Og það mjög ólíklegt, ég meina einu þekki mína fyrrum hérna, vinnuveitendur, með það mjög ólíklegt að CNN fari að hætta að tala á landsvísi það sem að gera og fara að ræðum hvað sé að gerast í einhverjum litlum bæjum, einhvers þar í Kansas eða Illinois. Þannig ég held að það sé svona ákveðin hætta á að suma frétti sem að hafa verið bara til staðar í marga áratugi muni hverfa. En ég hef samt trú á því að það sé... Það er ákveðin svona hérna baráttuhugur, ég menn og ég þekki marga sem vinna í þessum miðlum í Bandaríkjunum og það er svona ákveðin baráttuhugur í þeim að segja, þú veist, þetta er bara áskorun fyrir okkur og við munum mæta henni.
Jim Friedley, forstjóri Lenfest blaðamannastofnunarinnar, segir það kaldhænislegt að líklega valdi þessi niðurskurður mestum skaða á dreifbílum svæðum og í ríkjum þar sem kjósendur republikana eru í meiri hluta, eins og Norður og Suður Dakota, Alaska og Texas. Þar er farsíma og netsamband víða stopult og því treystir fólk á þessum svæðum á staðbundnar útvars- og sjónvastöðvar til að fá fréttir af til dæmis veðri, umferð, ástandi vega og almannavörnum auk ýmis konar staðbundina fræðslu eins og þessara umferðafrétta frá Texas.
Couple semis is what I'm seeing in the middle of 35E northbound here in Waxahachie. This is right around FM 66. So if you need to travel this way, give yourself a couple extra minutes. It could be
Á hinbóginn samþykkti Bandaríkjaþing nú í febrúar að halda áfram að setja fjármagn í alþjóðlega almannaþjónustumiðla í gegnum US Agency for Global Media. Það eru miðlar eins og Voice of America, Radio Free Europe og Radio Free Asia. Samtökin blaðamenn án landamæra fögnuðu þessu, einmitt í ljósi þess að ríkisstjórn Trumps hefði gagnrýnt þessa miðla harlega. Ingibjörg segir ekki mótsögn í þessu. Í Bandaríkjunum hafi lengi verið vilji til að hætta ríkisfjármögnun á innlendum miðlum.
Ríkið hins vegar sér þessa Voice of America og Radio Free Europe sem eru miðlar sem að þeir hafa verið að fjármagna sko síðan bara langt fyrir kaldastríð. Þeir sjá það meira sem sko að þjóna þessu svona soft power. Að þetta sé í rauninni verið að vernda bæði öryggishagsmunni og bara hérna utaríkistefni Bandaríkjana og hérna bara ekkit kannski ósvipa því sem BBC sér sko BBC World Service. Þannig að fyrir þingið er þetta í rauninni tvennt ólíkt. Annað er við erum að koma með okkar utaríkistefni og okkar öryggismál út fyrir Bandaríkin og að hérna fjármagna það er allt annað heldur en að vera fjármagna miðla innan Bandaríkjana. Þannig að mótsögnin er kannski ekkit eins mikil eins og fólk hefur sagt.
Almannaþjónustu miðlar hafa líkt og aðrir miðlar þurft að aðlagast breyttri fjölmiðlaneyslu þar sem línuleg dagskrá er á undanhaldi. Útvarstöðvar sem gerðu rekstur sinn út á að dreifa efni útvarsbylgjur á ákveðnum tímum þurfa að endurhugsa reksturinn. Sumarstöðvar reyna einfaldlega að afla fjár með öðrum hætti, til dæmis frá sjálfstæðum fjárfestingasjóðum, sjóðum sem styrkja blaðamennsku og ekki síst óhagnaðardrifnum stofnunum sem styrkja óhagnaðardrifna blaðamennsku. Nokkrar staðbundnar útastöðvar hafa þegar farið þá leið að afla fjár frá fyrirtækjum sem koma inn sem styrtaraðilar. Jafnvel eru dæmi að óhagnaðardrifin samtök eigi og reki staðbundnar útastöðvar sem eru skilgreindar sem almannaþjónusta og nýti þann hagnað sem kemur af þeim rekstri í fréttaframleiðslu. Þá hafa sum ríki Bandaríkjanna ákveðið að styrkja staðbundna fjölmiðlun. En það eru líka umbrotatímar meðal almannaþjónustumiðla í nokkrum löndum Evrópu. Staðan er hvað verst í Ungverjalandi þar sem ríkisstjórn Viktors Orbán hefur sett fjölmiðlum almennt harðar reglur og almannamiðillin sætir nú mikilli ritskoðun af hálfu stjórnvalda. Og tilhneigingi þessa átt, sem sérfræðingar hafa kallað að breyta almannaþjónustumiðlum í ríkismiðla, er til staðar í fleiri löndum. Í Litáen mótmæltu 10.000 manns á götum höfuborgarinnar Vilnius í byrjun desember vegna ýmissa breytinga sem stjórnvöld vilja gera. Meðal annars nægir einfaldur meiri hluti þingmanna í leynilegri atkvæðagreiðslu til að reka útvarpsstjórann. Ríkisútvarpið í Slóvakíu gekk í gegnum miklar breytingar árið 2023 eftir að þjóðernissinninn Robert Fico varð forsætisráðherra og hafa samtökin Transparency International sagt að miðillinn sé nú aðeins málpípa stjórnvalda. Þá hafa fjölmiðla samtök á Ítalíu gagnrýnt forsætisráðherrann Giorgio Meloni fyrir að gera ítalska ríkissjónvarpið RAI sífellt pólitískara. Sumir hafa talið þetta vera áhrif frá Bandaríkjunum. Ingibjörg dregur þó í efa að þau séu mikil.
Ég held að fyrir þessa almannaþjónustu miðla í Evrópu sé þetta meira að bara traust hefur farið niður. Fólk bara er ekki að treysta þessum miðlum eins mikið að gerði áður og þannig erum við að sjá kannski meira kannski áhrif þessara svona hérna, áhrifavalda tísku, þú veist að fólk er meira hlusta á þessa svona hérna, já, áhrifavalda bæði á YouTube og TikTok og annars staðar og trausti þeirra nánast meira heldur en á fjölmiðlum.
We have very serious news this evening. Customs and Border Patrol dropped off a near-blind refugee who spoke no English from Burma.
Svo náttúrulega er gervigreindi komin, þannig að það tekur ákveði líka frá fjölmiðlum. Þannig að ég vil nú ekki trúa því endilega að þetta séu ykkur áhrif frá Trump sko beint, en ég held að þetta sé kannski það sé svona hlut af stóru myndinu sem er að gerast. En ég held að í þessu samhengi sé samt mikilvægt að skoða að Evrópa hefur mun meiri trú á fjölmiðlum heldur en til dæmis í Bandaríkjunum. Ég meina þú sér það alveg gríðarlega mun á skoðanakönnunum á trausti í Evrópu, bæði á sem sagt, almannaþjónustumiðlum eða ríkisfjölmiðlum eða einkareknumiðlum með að það sem sér í Bandaríkjunum. Og það hefur alltaf verið þannig og þótt að það sé farið minkandi þá eru það sem sagt, hlutfalslega minkandi í rauninni innan Evrópu. Og svo er líka áhugavert að sjá að Evrópa og þá sérstaklega Norður-Evrópa og sérstaklega Skandinavía er mun líklega til að borga fyrir fréttir heldur en annars þar í heiminum. Þannig að það er svona þessi stuðningu við fréttamennsku og þörfa fréttamennsku sem að ég held að Evrópa sjái meira. En ég meina auðvitað eru, almanna þjónustumiðla þar í vandræðum og BBC þar kannski ekki síst.
Ýmis mál hafa einmitt komið upp í kringum BBC breska ríkisútvarpið. Nú síðast kom í ljós að ræða Donalds Trump daginn sem ráðist var á bandaríska þinghúsið var klift á misvísandi hátt í heimildamynd. Þetta kostaði útastjóra BBC starfið og rýrði traust á miðlinum. Þá hefur fjármagn til þessara miðla líka dregist saman, samhliða sífellt háværari umræðu hvort slíkir miðlar séu nauðsynlegir þegar uppsprettur frétta eru óendanlega margar, ólíkt því sem var þegar miðlarnir hófu göngu sína. Samkvæmt tölum frá EBU, Evrópusambandi almannaþjónustumiðla, minkuðu fjárframlög til þessara miðla í ríkjum Evrópusambandsins 7,4% á 10 árum frá 2014 til 2024. Margir hafa þurft að skera niður fjármagn. Nýjasta dæmið er svissneska ríkissjónvarpið sem heldur úti dagskrá á öllum fjórum tungumálunum sem þar eru töluð. Þar eru áætlanir að fækka starfsmönnum 900 til ársins 2029, sem eru 13% starfsmanna. Rökin með almannaþjónustumiðlum hafa hins vegar verið að nauðsynlegt sé eftir sem áður að hafa traustan og sjálfstæðan fjölmiðil sem þjóni eingöngu almenningi en ekki einhverjum eigendum. Og í fjölmiðla umhverfi nútímans, þar sem samfélagsmiðlar hafa mikil áhrif og upplýsingaóreiða sé mikil, sé enn meiri nauðsyn að hafa fjölmiðil sem fólk geti treyst að byggi á staðreyndum. Ingibjörg segir almannaþjónustumiðla þurfa í auknum mæli að réttlæta tilvist sína og það fjármagn sem þeir fá.
Það hefur verið svo langan tíma að þeir hafa setið svolítið á hækjum sér og sagt bara það er allir aðeins lánaði með okkur og ég meina ef ég tek BBC sem ég þekki náttúrulega mjög vel, þú veist það var með kringum sko 85-95% fylgi og hérna traust og þurfti bara einhvern veginn, fannst einhvern veginn heldur þurfa að gera neitt í því, sko. Núna þurfa er rauninni að fara að hugsa soldið eins og engareknir miðlar sem að hafa bara ákveðna hérna skildur gagvart þeim almenningi sem þeir eru að þjóna og þurfa bara að mæta þeim skildum á sko ákveðin hátt held ég og mun svona öflur hátt heldur en hafa gert.
En á yfir höfuð að rekast líka fjölmiðla fyrir fé skattgreðenda í nútíma fjölmiðla umhverfi. Ingibjörg svarar því játandi þar sem þessi miðlar hafi frekar tök á ítarlegri umfjöllun til dæmis fjárfrekri rannsóknablaðamennsku.
Það er hins vegar spurning sko þá eru þessi fjármunir að fara á réttan stað. Þú veist, er eiga ríkis fjölmiðli almanna þá að vera eldast við daglegar fréttir eða ég að það er bara að láta aðra það og vera meira að segja sko hvar getur við breytt einhverju, hvar er þetta aðhald sem við og engungu þeir fjölmiðlir geta komið með. Ég held að þessi svona verða að vera einhverja stefnubreytingar innan þessara fjölmiðla, ég held að verða að fara að hugsa hvað er nýja tæknin að fara að gera, hvernig mun gervigreindin komið inn í þetta, hvernig getur við stuðlað því að þar séu líka góðar upplýsingar og annars slíkt. Þannig að ég held að þessi svona gullni tími almanna miðla sé farin og að nú sé þetta orðið kannski meira, ekki það að þeir þurfa réttlæta tilvist sína, heldur þurfa að sína hversu mikil tilvist þeirra og hversu mikil augun er.
Gagnrýnendur hafa einnig talað að ríkismiðlar hafi of mikil áhrif á fjölmiðlamarkaðin. Ingibjörg segir það ekki eiga við í Bandaríkjunum. NPR og PBS hafi ekki roði í stæstu einkamiðlana þar á borð við ABC eða CBS og hvarf þeirra hefði engin áhrif. Það myndi hins vegar gera fjölmiðlalandslagi þar fátæklegra og einhæfara.
Ef hún lítur á Evrópu, aftur ég held að hérna, engareknu fjölmiðlunni þar séu bara hérna, þeir hafa verið að byggjast upp en þeir eru ekki næstu því að öflugir eins og í Bandaríkjunum. Þannig að ég veit ekki hversu mikið þeir gætu tekið við, menn ég horfi til dæmis á Brestlandslag. Gæti, þú veist, Guardian eða Times stíið inn þar sem BBC í hirfi? Bara alls ekki. Það meina að það væri alveg gríðalegt högg fyrir Bretland ef að BBC heldur ekki áfram á einhvern hátt eins og það er núna.
Og þá eru ekki fleira í þættinum í dag.
En við ætlum í næsta þætti að beina sjónum okkar að breskum aðli. Þegar hún gengur vel og kannski ekki sérstaklega vel.
Nei, mitt. Það er að næja að taka þar.
Já.
En það eru ekki fleira í þættinum í dag. Takk fyrir að hlusta.